Vai tu esi daļa, jeb vai esi neglīta? Bet kur ir šķirne starp daļo un neglīto? Kur ir robeža starp praktiska prāta skaidrumu un izstiedes tiesībām? Vai skaistāks ir meža cūkas strupais purns, jeb vai aļņa garā augšlūpa? Vai pievilcīgāks ir tapīra mazais, jeb vai ziloņa garais sluķis? Vai skaistāki ir ragi kalvidū, jeb vai ragi uz deguna? Divi kupri vai viens? Divas kājas vai četras, zobi vai kotplātnes, un vai spilgtākais piemērs pieņēmumu nosacītību vai neesi tu pati. Tevi iedēvēja par sirēnu, lai gan bija tiešamība. Vai skaistāks ir meža cūkas strupais purns vai aļņa garā augšlūpa? Vai skaistāks ir krokodilādes maks vai cūkādes? Vai skaistāks ir
augšpils vai augšpils?
Vai skaistāks ir putniņš pie loga vai zoodārzā? Vai skaistāks ir, kur ir robeža? Vai skaistāks ir divi kupri vai viens? Vai skaistāks ir zeltis vai odze? Kur ir šķirne starp daļo un neglīto? Vai skaistāks ir vilniens raks vai spūra? Vai skaistāks, kur ir šķietni starp labo un slikto? Vai labāk,
vai
tevi sakūt ots,
stirna
vai muša,
vai vilks?
Vai labāk, lai tevi mežā satiek lācis vai vilks? Vai labāk tu iesi mežā
vai pilsētā?
Kur ir šķirtnes starp? Vai labāk vai skaistāks ir Vai skaistāks ir?